седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица. Добар дан. Слушате Седмицу, политичко-информативни магазин Радио Београда 1. Ja sam Zoran Prodanović. Srbiji se otvara mogućnost da postane malo balkansko čudo, ali joj do toga predstoji da savlada niz malih i velikih prepreka, ekonomskih, političkih, unutrašnjih i međunarodnih. Na tom putu isprečili su se i lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, zadatak koji se komplikuje otporima iznutra i neočekivanim ponašanjem spolja. Deo vlasti u Srbiji gubi strpljenje, pa premijer, ogorčen ponašanjem Prištine i razočaran tolerantnim stavom Brisela, povodom zabrane njegovog odlaska na predizborni skup u Štrpce, kaže: "Ako je to za Evropsku uniju normalno, nemam više interesa da učestvujem u tome. Neću dozvoliti da me iko ponižava. Nadam se da moj odlazak u Brisel u ponedeljak neće biti poslednji, a i ako bude, neće mi baš nedostajati." Kako će ovaj Dačićev emotivni vulkan biti protumačen u diplomatskim analizama kabineta Lady Ashton, saznaćemo već sutra. Razumevanje i tolerancija su mogući, obzirom da briselski sporazum u Uniji vide kao sveto pismo rešenja kosovskog problema. Kriza je očigledna. Priština otežava uslove, Beograd pravi liste, a srpski birači čekaju podeljeni između učešća i bojkota. Hoće li lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji biti 3. novembra? U kojim okolnostima i sa kakvim ishodom i posljedicama? To je tema današnjeg izdanja Sedmice.
Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji? Setite se džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali? Setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your vein, with a bebop in your vein. Tehnika, okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro džezeri, šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your vein, with a bebop in your vein. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi, dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
Eko. 1. oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com.
1. oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Eko.
Deset je sati i 12 minuta, vi slušate Sedmicu. 11. tačka briselskog sporazuma, lokalni izbori na Kosovu, je zadata tema i prostor u kojem se kreće vlast u Beogradu je da u rasponu između optimalnog i podnošljivog obezbedi što bolju poziciju za srpske glasače. Očekivano to ne ide ni lako, ni dobro. Novembarski izbori na Kosovu i Metohiji, uzroci i posljedice, tema je današnje tribine Sedmice. U studiju Radio Beograda 1 su bivši funkcioneri Ministarstva za Kosovo i Metohiju, ministar Goran Bogdanović i državni sekretar Dušan Proroković, danas izvršni direktor Centra za strateške alternative, kao i profesor Fakulteta političkih nauka i diplomata Predrag Simić. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli. Nezadovoljstvo načinom na koji Priština vodi organizaciju lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji je kulminiralo. Premijer Dačić je otvorenim, nedvosmislenim stavom sa puno emotivnog naboja upozorio Brisel, pa i optužio Uniju da je nedopustivo tolerantna prema vlastima na Kosovu. Profesore.
Pa, zabrana ulaska premijeru Dačiću na Kosovo jeste kulminacija stava Prištine, koja time demonstrira svoju silu i praktično svoj suverenitet, kako mi to vide sva. Izbori na severu Kosova će biti po zakonima Kosova i na osnovu briselskog sporazuma koji to tako predviđa, kao što ste citirali. Prema tome, politički cilj Prištine je da pokaže da tu zapravo Beograd i političari i beogradski mediji nemaju šta da kažu. Pitanje je samo kako će se kampanja voditi, jer medija tamo gotovo i da nema. Drugi kanal Kosovske televizije, koji je namenjen manjinama, ide samo preko kabla, ne ide u etar, znači da je on praktično neupotrebljiv. RTS srpske televizije takođe
nemaju
pristupa. Ako i srpski političari nemaju pristupa, onda faktički to potpuno daje Prištini kontrolu nad tim izborima. I to se isto vidi i u odnosu prema ovim listama iz kojih je Centralna izborna komisija izbacila sve što liči na Srbiju. Drugo, u odnosu prema ovim glasovima ovih raseljenih koji su se u mnogo većem broju prijavili, a Priština je vrlo tu selektivno prišla. I to je ona situacija koju imamo danas 6. oktobra, znači manje od mjesec dana pre lokalnih izbora u ovim opštinama koji su držati 3. novembra dopustimo.
Može li se govoriti da je Srbija na neki način ucenjena, premijer kaže, i ponižena ovim što se dešava?
Pa čujte, ucenjena i ponižena, da. Ali praktično to je i nešto bilo za očekivati i posle Briselskog sporazuma, jer upravo taj 11. član i tako to definiše. Tako da u ovom trenutku mislim da će biti vrlo teško promeniti, jer kao što smo mogli da vidimo, Brisel je tu čak i kritikuo premijera Dačića, tvrdi će da upravo on ucenjuje Prištinu i on je na to nedavno i reagovao. Znači, mislim da za Prištinu je prvenstveno...
Ali će Brisel razumeti taj nediplomatski jezik premijera Dačića, on je jedan baš emotivni nastup. Je.
Ne, Brisel suzdama ne veruje. Brisel veruje samo u argumente sile i argumente onoga što oni žele da sprovedu. Tako da će Brisel verovati rezultatima ovih izbora, bez obzira što u ovom trenutku, upravo u očevi emisije malo smo i razgovarali, čak i 20% učešća Srba na severu Kosova delo je prilično nedostižno. Znači, realno je očekivati da tu jedan od 5 ili jedan od 6 Srba mnogo ispod toga. Čak i mislim da će 20% biti veliki uspeh. Mislim, za njih ima, ali o tom ćemo govoriti u ovoj emisiji, ne bih želio da prejudiciram. Problem je u tome što među onima koji neće izaći na izbore, znači među tom većinom Srba na severu Kosova, jedan deo ih odbacuje, u principu odbacuje Briselski sporazum i politički, tu stavovi jasni. Drugi deo ih odbacuje zato što ne zna gde će 4. novembra, znači dan posle toga, raditi, gde će primati platu, od čega će živjeti. Nedavno sam bio pre mjesec dana na jednom skupu koji organizuje ovaj centar za inkluzivno upravljanje, koji inače i pravi najveće skupove redovno Srba sa severa i juga, iz Beograda, Albanaca i tako dalje. I mogu da vam kažem da sam se zaista loše osjećao zbog toga što je atmosfera među Srbima sa Kosova i sa severa, možda za nijansu manje sa juga, ali sa severa svakako bila veoma depresivna. Tako da je na kraju bivši savjetnik Tačijev, Dukađin Gorani, rekao, pa evo ja iskazujem priznanje našim sugrađanima Srbima što pred nama govore one stvari koje mi pred njima nikada ne bi. U ovom trenutku to govori da Priština ima zapravo kontrolu nad tim predstojećim izborima.
Da, mislite kako god da se završe izbori da će njihova pozicija biti izmenjena i nezavidnija nego danas? Je?
Pa, plaši se da je to jedna realna opcija.
Da. Gospodine Bogdanoviću, koliko je realna Dačićeva pretnja da će Srbija odustati od realizacije Briselskog sporazuma? To upozorenje ponovio je juče i predsjednik Nikolić. Ako izuzmemo stav Demokratske stranke Srbije, ovdje se odustajanje tumači kao političko samoubistvo, odnosno za duži period prekid procesa evrointegracije.
Da, sve stranke su osudile ovo što se desilo sa neodlaskom premijera Dačića na Kosovo i Metohiju, ali s druge strane imamo situaciju da ovo nije prvi put da bukvalno od proglašenja nezavisnosti 2008. godine mnogim funkcionerima koji su želeli da posete Kosovo, da razgovaraju sa Srbima, da dole utiču na pomirenje među Srba i Albanaca, nažalost nije dozvoljavano. Tako da ovo nije prvi slučaj, nije usamljeni slučaj i to će se, slažem sa profesorom Simićem, događati u narednom vremenskom periodu sve više i više. Prosto Priština ne dozvoljava da bilo ko iz Beograda utiče pre svega sada u izbornom procesu na raspoloženje srpske zajednice da se predelje na jednu ili drugu stranu. Poznato je da država Srbija stoji iza jedne liste i da bukvalno ucenama, pritiscima, pretnjama prisiljava građane srpske nacionalnosti na Kosovo i Metohiji da glasaju za tu listu. Ja ću vas podsjetiti da dole pored te liste postoji još 31 srpska lista. Onda se postavlja pitanje šta smo mi, ko smo mi koji učestvujemo na tim drugim listama koji ćemo glasati, koji ćemo izaći 3. novembra na te izbore. Tako kad, ima, kad se sve to ima u vidu, mislim da Prištini nije u ovom interesu da veći broj Srba izađe. Prištini je u interesu da se ponovo dođe do podele Srba, da idu Srbi na Srbi. Ali, nažalost, s druge strane, mi imamo situaciju da i Beograd u tome učestvuje, da Beograd po prvi put, znači evo ja pratim politiku unazad 20 godina, u politici sam možda 10 godina, ali nikada ovako brutalno iz Beograda nisu dolazile poruke da ko ne glasa za Srpsku, da bukvalno nije Srbin, da je Tačijev Srbin i tako dalje i tako dalje. To jako zabrinjava sve nas na prostoru Kosova i Metohije, onda se pitamo čiji smo mi, šta smo mi, šta mi tražimo u svemu tome, kako da se ophodimo prema tome. Da li možda i takve poruke koje šalju pomažu onima koji su za bojkot ovih izbora? I onda se postavlja pitanje i mi koji učestvujemo, koji smo prijavili liste, šta ćemo tamo?
Da.
Ako nemamo državu iza sebe, ako nas država tretira na jedan sasvim drugačiji način, za razliku možda od nekih tamo ljudi.
Ima
koji
svoje
su...
favorite, da.
Apsolutno.
Da. Gospodine Prorokoviću, vi pa i Demokratska stranka Srbije na neki način ste anticipirali ovu situaciju i DSS organizuje i bojkot. Kako vi vidite tu situaciju sad?
Pa ja sam zajedno sa Oliverom Ivanovićem bio gost u vašoj emisiji pre par meseci i otprilike smo dosta dobro prognozirali šta će se desiti ukoliko Srbija potpiše
Briselski
sporazum. Da, pomenuli ste neko nezadovoljstvo u vašoj uvodnoj reči. Da, ima tu nezadovoljstva, ali sve je ovo stvar političke logike. Priština se ponaša potpuno u skladu sa nekom političkom logikom. Srbi na Kosovu i Metohiji se ponašaju također u skladu sa političkom logikom, odnosno njihova kontra reakcija je u skladu sa tim i mislim da sve ovo ima puno veze sa dve stvari. Prvo, sa tim da mi zaboravljamo da se izbori ne organizuju samo u srpskim sredinama, nego na celoj teritoriji Kosova i Metohije, dakle albanske političke stranke.
Da ima oko 150 lista.
Tako je. Oni zauzimaju određenu poziciju pred te izbore, vode kampanju i ova zabrana posete premijeru Dačiću je u toj funkciji. Druga stvar je da Albanci pokušavaju, čini mi se, da koriste ovu predizbornu kampanju kao sredstvo. U onom
Zašto?
Danu, tu dolazimo do jednog drugog sporazuma. U danu kada se ovdje kod nas raspravljalo o gej paradi, da li će biti održana ili neće, u Washingtonu je održan Kongres Saveta Albanaca u Sjedinjenim Američkim Državama sa vrlo uglednim zvanicama, Filipom Rikerom i Catherine Ashton pre svega. I Catherine Ashton je na tom skupu najavila da će posle izbora, kada se konstituišu organi vlasti, vrlo brzo ući se u proces potpisivanja novog sporazuma. Sporazuma o dobrosusjedskim odnosima, ako se sećate, to je ona tačka 7 koju je kancelarka Angela
sporazuma
Merkel...
Sporazuma nezavisno od ovog koji je sad u 15 tačaka na dnevnom redu. Ja?
Tako je. To je tačka 7 koju je kancelarka Angela Merkel donela bivšem predsjedniku Tadiću prilikom njene posete u leto 2011. godine u Beograd. Čini mi se da je to deo i ove britansko-nemačke strategije. Oni su podneli nekoliko amandmana koji se tiču tog budućeg procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, izrade okvira. Pitanje Kosova će biti otvoreno na samom početku procesa, dakle ona nada predsjednika Nikolića izražena da ćemo mi sa Evropskom unijom sve ispregovarati pa će Kosovo doći na samom kraju se izjelovila, dakle to pitanje će biti otvoreno na samom početku, a kako smo dobili uveravanje...
I zatvoreno posljednje, da.
Da, može biti zatvoreno posljednje, dakle takva su uveravanja, tako da mislim da se to pitanje potpisivanja sporazuma o dobrosusjedskim odnosima otvara kao jedna realna opcija odmah posle ovih izbora kada se oni održe. Tako je, kao jedan od uslova za pridruživanje Evropskoj uniji. Ovaj način da Albanci prosto pritisnu naše ključne ovdje političare još u procesu predizborne kampanje. Jer šta će sutra premijer Dačić reći u Briselu? Evropska unija će možda tražiti neko kompromisno rješenje. Vidim da je ministarka Fljoreć i tako napisala da se ovo odnosi samo na Ivicu Dačića, ne i na ostale funkcionere. Sad, da li će Srbija pristati na to? Da li je kompromis? Ali sutra će biti izvršen jedan pritisak na premijera Dačića u tom smjeru. Zapamtite, tokom Briselskog sporazuma je bila ideja da se unese u sam tekst sporazuma to da Srbija neće ometati članstvo Kosova u svim međunarodnim organizacijama. mislilo se naravno pre svega na organizaciju Ujedinjenih nacija. To je na kraju ispalo iz sporazuma, mi smo to proslavili kao veliki diplomatski i politički uspjeh Srbije. Sada se to vraća na sto i o tome ponovo mora da se razgovara.
Da, u kontekstu u kojem je profesor govorio, Dušan, reagovanje Brisela na zabranu odlaska Ivice Dačića u Štrpce, još ne znamo li, već sada se najavljuje odavde iz Beograda da će predsjednik Nikolić 10. oktobra posjetiti Gračanicu, vicepremijer Vučić 23. oktobra Leposević, sve u funkciji predizborne kampanje. Šta očekujete? Ovo je neka vrsta pritiska sa naše strane.
Pa pritiska sa naše strane, ali mislim zvedo što je otvorio gospodin Proroković na ime, ja sam jedan od prvih koji su obelodanili postojanje tog takozvanog britansko-nemačkog non-papera ili predloga koji se u ovom trenutku cirkuliše u krugovima u Briselu u pripremi za odluku Evropskog saveta u decembru mjesecu o pregovaračkom okviru sa Srbijom. I upravo tu se pojavljuju ti elementi, s tim što tu je postoji i jedna evolucija. Negde od 2008. ako se ne varam, od onih bečkih pregovora koje je vodio Wolfgang Ischinger, on je ubacio taj koncept dve nemačke države. Čini mi se da je taj koncept dve nemačke države do sada ispunio uglavnom taj prelazni period, i tako da se pojavljuje novi predlog ovog puta britanski. Izneo ga je John ili Jeffrey Cliff, ovaj britanski ambasador u Prištini, koji predlaže model Severne Irske. Bez obzira što je model Irske vrlo komplikovan, čini mi se da on daje taj nekakav okvir za ovo o čemu ste me pitali. Znači, postoji realno mogućnost da će i realna verovatnoća da će se tražiti od Srbije, ne samo u članu ovome pogledu 35, koja je u svim ostalim pregovorima bilo
samo
prelazne i završene odredbe, u njega je ugrađeno Kosovo. Znači, ono će biti na početku i bit će na kraju. Znači, praktično pod senkom Kosova će se odvijati čitav tok. Drugim rečima, tu će se pojaviti pitanje dobrosusedskih odnosa, jer se svake nove članice očekuje da ne unosi probleme sa susedima.
Dobrosusedski odnosi su mogući samo između dve države, nikako drugačije.
Ja mislim da upravo će se u tom pravcu ići da se definišu dve države koje treba da naprave sporazum o dobrosusedskim odnosima. Šta će to značiti za Ustav Srbije, to mislim da je bilo ovih dana, mislim da ste vi, gospodine Proboru, koji će i o tome nešto i govorili u politici. Praktično, time bi se došlo do jednog stanja koje Evropska unija poznaje, a to je da je Britanija ušla u Evropsku zajednicu svoje vremeno, Irska također, a da taj problem je doveden do neke tačke do koje, kako se u trenutku vidi u Londonu, ako je verovati britanskom ambasadu u Prištini, a britanskim ambasadima više treba verovati, jer oni jesu dobre diplomate koje izražavaju mišljenje svoje zemlje, da će vjerojatno u toku pregovora se ići upravo na taj koncept Irska, Severna Irska. Zajednica srpskih opština bi možda odgovarala onom parlamentu u Alsteru, znači u Severnoj Irskoj, i mislim da je to ono što nas u ovom trenutku čeka. Prosto ne vidimo u ovom trenutku ništa na horizontu što bi moglo bitnije da utiče na takav stav. No, da li sam u pravu ili ne, vidjet ćemo u decembru mjesecu kada Evropski savjet
usvaja ovo. Hoću da kažem, Priština, Boga mi i Brisel igraju na kartu da bi u slučaju neuspeha ovih izbora uglavnom trpela Srbija. Ravnoteža odgovornosti nije uspostavljena. Da li je to bila nečija volja ili je to splet okolnosti?
Ne, nije splet okolnosti. Upravo ovih dana čitamo i dokumenta CIA o tome kako je Amerika vodila politiku i kako je Zapad vodio politiku u ratu u Bosni, i u suštini nismo čuli ništa novo, bar ne oni koji smo u to vrijeme živjeli i imali priliku da to pratimo. Tako da u ovom trenutku mislim da neki budući Wikileaks ili neka buduća obavina biblioteka neće obaviti nešto što u ovom trenutku ne znamo. Vi ste pomenuli izbore. Ja sam već rekao da smatram da će stopa bojkota biti velika. Međutim, u ovom trenutku meni nije jasno da li postoji cenzus da bi ti izbori uspeli. Na ovom nedavnom skupu
kažu da je 15% cenzus nekakav nezvanični, neformalni.
Na ovom nedavnom skupu sam čuo čak od veoma visokih predstavnika i Evropske unije, u stvari najviših na Kosovu, da bi i 2% izlaznosti bilo sasvim dovoljno da bi Brisel bio zadovoljen i rekao da su oni legalni i da bi ti, da. Te institucije koje će biti formirane na osnovu te takve izlaznosti uradile svoj posao. Drugim rečima, i ne očekuje se izborni pečat ili legitimacija na tim izborima, jer u krajnjoj liniji možda čak i ne samo Prištini, nego i možda i nekom drugom odgovara niska izlaznost, jer taj demokratski deficit, manjak birača koji će glasati. Znate, i ovdje u Srbiji, ako vladate sa 10-15%, pa je to već dovodi pitanje vaš legitimitet. Šta ako sutra budemo imali u tim opštinama organe vlasti koji će biti izabrani sa par posto? Drugim rečima, oni će biti potpuno zavisni od nekoga ili od nečega. Prema tome, neće predstavljati neku ozbiljniju smetnju kao što su bili tokom ovih barikada pretprošle godine. Da. Neće predstavljati sprovođenju nečije politike, a nečije politika će biti politika nekoga ko u ovom trenutku ima najveći uticaj i najviše moći da utiče na situaciju na samom Kosovu, ali i na Prištinu i na Beograd.
Da. U ovom kontekstu što kom govori profesor Gorane, šta vi mislite, da li ko ovde mogao da očekuje da će uslovi biti korektni, da se Priština neće truditi da ih maksimalno oteža?
Pa naravno, pogotovo mi koji živimo na Kosovu i čije su stvari sudbina i rešava ovih dana, ovih meseci, smo bili svesni da Prištini ne samo sada, nego nikada nije bilo interesu da bude jedna fer utakmica, da se stvore normalni uslovi, da što veći broj ljudi izađe, bez obzira da li Albanci, Srbi ili bilo koja etnička zajednica na izbore, nego prosto da to se otalja, da se prođe i da Priština kaže da, evo i Srbi su neki izašli tamo, formirali smo neke vlasti koje će naravno biti pod ingerencijom zvanične Prištine. Ali vratio se na ovo prethodno pitanje koje se profesoru postavi, da li postoji cenzus na Kosovu? Naroda ne postoji. Znači, dole dovoljno da izađe 10 ljudi i da potpuno legitimitet. Jer Prištini je bilo važno da Beograd stane iza toga.
Ne formalni cenzus, nego cenzus legitimiteta izbora.
Pa znate, nigde, pa ja mislim da nigde u svetu ne postoji legitimni cenzus izlaska. Da. Znači, vi imate u Srbiji ovde da izlazi 10-15%, pa i 20% na lokalnim izborima. Tako da, to se ne postavlja pitanje, ali po meni je to ovde mnogo bitnije da postoji takva atmosfera da što veći broj ljudi, ako je već država Srbija stala iza toga, ako je međunarodna zajednica stala iza toga, da se stvore normalni uslovi da ove ljudi mogu da izađu na te izbore, da se predele normalno za svoje ljude koji će glasati u tom trenutku. Međutim, imamo sasvim drugu situaciju da zvanični Beograd odmaže nama u celoj toj priči. Možda će neko pomisliti da ja stalno kukam na Beograd. Ne. Nego prosto mora vlada Republike Srbije, država...
Šta je namera vlasti ovdje?
Pa vlast je očigledno da svoje ljude instalira dole u te sisteme i da svoji ljudi u mraku ugase svetlo nestanka Srbije na
Kosovo. Koji će imati Kosovo, legitimitet, ali ne i legalitet.
Svima nama je dole jasno da posle ovih izbora ili posle potpisivanja Briselskog sporazuma da Srbija sve manje bitiše na prostorima Kosova i Metohije. I to je u stvari glavni zadatak. Da nađu svoje ljude koji će u mraku ugasiti, koji će ugasiti svetlo nestanka Srbije na tim prostorima. To je ključno pitanje. Iz tog razloga država Srbija čini sve da takozvana Srpska lista pobedi na tim izborima. Jako je isto zabrinjavajuće i to u stvari pokazuje svu ozbiljnost situacije na prostoru Kosova i Metohije. Mala izlaznost koja će se desiti na severu Kosova i Metohije, vrlo mali broj ljudi o tome i razmišlja i govori. Vi imate političke partije koje bitišu i ovdje u Beogradu i na samom Kosovu, gdje niko ne govori da ovi izbori su stvari integracija Srba u kosovski sistem.
Da, pravite razliku između severa i juga i zainteresovanosti za...
Naravno, ja lično ne pravim razliku, ali postoji. Znači, mnogo manja zainteresovanost ljudi na severu Kosova i Metohije nego južno. I južno sigurno će biti odziv veliki. Na severu pitanje da li će izaći 5 ili 10%.
Južno već funkcioniše u tom sistemu.
Ali izlazak tih ljudi zavisi pre svega od političkih faktora koji se prijavaju na te izbore. I velika odgovornost, sve političke partije koje učestvuju na tim izborima imaće koliko će broj ljudi izvesti na te izbore. Jer prosto ja učestvujem na tim izborima, imam svoju listu. Ali verujte mi, ja nisam prijavio svoju listu u Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku, upravo znajući da će vrlo mali broj ljudi izaći na te izbore. Jer nismo bili u stanju da motivišemo te ljude da izađemo. Zato smo se opredelili za Leposavić gde računamo da će izaći 30-40%. Jer velika odgovornost svih nas je koliki broj ljudi će izaći. A učestvujem u tom političkom procesu, jer ja prosto ne mogu da shvatim da neki gradonačelnik bude izabran sa 5 ili 10% glasova. Ili neki odbornik koji će biti izabran sa 50 ili 100 glasova. Onda se stvarno postavlja pitanje legitimiteta i kredibiliteta da predstavlja srpsku zajednicu i zastupa interese Srba na severu pre svega.
Još jedan podatak koji se može šire komentarisati. Konačni stav Centralne izborne komisije u Prištini je da pravo glasa ima samo 8383 Srba koji žive izvan Kosova. To je negacija decenijske politike proterivanja Srba iz pokrajine. Za glasanje se prijavilo nešto preko 41.000 izbeglih, iako ni to verovatno nije realan broj onih koji su otišli pod pritiskom.
Pa ne, nije realan ni izbliza, ali evo, gospodin Bogdanović mi je pred emisiju objasnio o čemu se zapravo radi. Ja sam u jednom saopštenju Centralne izborne komisije Kosova čak pročitao da oni sumnjaju na falsifikovanje potpisa i tako dalje. Radi se o tome da ti ljudi nemaju dokumenta i prijavljeno prebivalište u takozvanoj Republici Kosovo. Dakle, od 2008. godine nisu obnovili svoj status na teritoriji Kosova i Metohije i sada mi možemo da budemo nezadovoljni, ali Albanci koriste taj formalni razlog da ih jednostavno izbrišu iz biračkog spiska.
To je obaveza ustav i zakoni njihovi.
Da, takav je ustav takozvane Republike Kosovo. Pazite, naša vlast je potpisala briselski sporazum.
Ovo se odvija, organizuje.
Tako je, ovo se odvija pod nekim pravilima, zakonima da. Koje je usvajao taj parlament.
Uz kontrolu EPS-a, ako to ima uopšte smisla.
A to više nema nikakve veze, apsolutno.
Pa i ovdje u Srbiji su državi.
Mislim da naša vlast tek sada polako shvata do čega je ovo dovelo i u šta se pretvorilo. Dali su dinar da uđu u kolo, a sada bi dali, čini mi se, 3 da izađu ili bar malo da odmore. Miloš Crnjanski je pisao u romanu Londonu kako su svi na zapadu 45. 6. godine bili zadivljeni time da je ruska zima zaustavila nemačku vojsku, a onda je dodao svi zaboravljaju jedan faktor, a to je sovjetska armija. Morala je postaviti tamo neka armija koja bi zaustavila Nemce, jer ne bi zima zaustavila sama po sebi. Tako i sa ovim izborima. Naša vlast je ušla u dogovor sa Briselom, imala je neke svoje ideje kako Kosovo da se umetne u taj naš pregovarački proces i kako da se napravi nekakva prečica do Evropske unije, poverovala u puno obećanja, preuzela na sebe neke obaveze, a zaboravila je dva faktora koji postoje dole na Kosovu, to su Albanci i kosovski Srbi. Albanci imaju neku svoju dinamiku, svoj politički život. Pre nekoliko dana je na CNN-u objavljen novi spot te takozvane Republike Kosovo i na mapi se jasno vidi da su njenoj teritoriji dodate opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa. Znate, u Albaniji, među kosovskim Albancima i dalje postoji taj neki eho, ta želja za nacionalnim potvrđivanjem za tim teritorijalnim pretenzijama. Neću uopšte da ulazim u to da li je to izvodljivo ili neizvodljivo, otišli bismo predaleko, ali te stvari, takve provokacije se stalno dešavaju i onda smo mi kao svi iznenađeni i čudimo se svemu tome, a to je stvar elementarne političke logike i nekih političkih procesa koji se dešavaju na Kosovu i Metohiji. Mislim da bi najbezbolnije bilo da se ponovo otvori rasprava u Srbiji, da vidimo šta i kako mi da uradimo posle bojkota ovih izbora, kako Srbija ukupno da se postavi, jer ovo ne funkcioniše. Znate, mi u parlamentu imamo 85-90% poslanika koji su podržali briselski sporazum. Mislili smo da će se time problem Kosova rešiti, da će se neke stvari regulisati. Evo sad opet imamo nove probleme. Znate, i kada se prevaziđe ova situacija, opet će postojati novi problemi. Kako je Milo Lompar napisao, Kosovo je konstanta srpske politike. Neće se to rešiti samo od sebe, niti će se izbrisati. Mislim da tu dolazimo do jedne ključne stvari, a to je do jednog raskoraka u kojem se nalazi srpska politička intelektualna elita i neko šire javno mnjenje. Dakle, da li za ovu politiku postoji neka šira podrška, da, ljudi glasaju za ove stranke, ali znate, ljudi kada glasaju za stranke ne opredeljuju se samo na osnovu kosovskog pitanja. Tu je niz stvari zašto ljudi glasaju za nekoga i kako prevazići na kraju krajeva ovu situaciju, koliko taj raskorak postoji. Inače, plašim se ovoga što je gospodin Bogdanović u svom prvom krugu rekao, a to je da može doći do srpsko-srpskog sukoba. Znate, tenzije rastu, ako se ne iskontroliše kriza, svašta se može desiti.
To ćemo posebno
razgovarati. Ako se ovako nastavi iz Beograda, verujte
gospodine
mi...
Bogdanović, evo još jedan podatak sa kojim se vi suočavate tamo. Birački spisak u Severnoj Mitrovici upisano 6000 Albanaca koji nikada tu nisu živjeli, a mnogim Srbima iz Severne Mitrovice određene da glasaju u Južnoj. To su suštinski problemi koji se zamagljuju nekakvom zabranom premijeru Dačiću da ode u Štrpce.
Pa da vam kažem, ako pogledate birački spiskovi koji su gravitirali 90. godina, pa posle 99. godine, vidi se da i u tim biračkim spiskovima na severu Kosova, pre svega u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, smo imali skoro 50 ili 60% biračkog tela su Albanci bili. Znači, to su naši birački spiskovi. Ako pogledate spiskove 90. godina, vidite da veliki broj Srba su bili i južno, živjeli su u Južnoj Kosovskoj Mitrovici. Tako da, prosto zbog ove administracije ili nejasnog stava ili nejasnog dogovora koji je postignut u Briselu, mi još uvijek ne znamo. Verujte, ja sam poslanik u Skupštini Kosova, potpredsjednik sam Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Ja ne znam tačno šta ste govorili u Briselu. A zamislite običnog građanina dole na Kosovo i Metohiji, da li uopšte zna. Jer poznato je da mi već od aprila mjeseca, kada je u Skupštini Srbije usvojen briselski sporazum, mi nismo uopšte ni jednu reč u Skupštini čuli. A bilo je nekoliko sesija, iako lokalnih izbora, iako biračkih spiskova, iako prava ko ima pravo da glasa na tim izborima.
Koji
nismo
način
čuli,
biste
nismo
reagovali? Da je...
Pa reagovali bismo sigurno što bi tražili pojašnjenje. Tražili bi da vidimo ko ima pravo da glasa, a ne da mi kroz neku demagogiju ili bolje reći, možda je to pregruba reč, lažemo dole te ljude da imaju pravo glasa, u stvari dogovorili smo da nemamo. I zato se čudimo sada da mi u Severnoj Kosovskoj Mitrovici imamo 6000 Albanaca na biračkom spisku ima. Ili se čudimo da, ne znam, možda 1000 ili 2000 Srba imamo u južnom delu. Ili nam čudimo se zbog toga što smo zabranili da ljudi koji su prognani 99. godine nemaju pravo glasa. A s druge strane, imate, ja mislim da je tačka 8 ili tačka 11 gde piše da se izbori na prostoru Kosova održavaju po ustavu i zakonu Republike Kosova. U stvari ne piše Republika, ali piše Kosova.
Da.
Prema tome, otkud čuđenje sada? Otkud sad nervoza? Znači, mi smo znali unapred iz tog razloga, ja sam lično o tome govorio u Skupštini Srbije, upravo kad je usvajano i bio sam protiv briselskog sporazuma, upravo znajući šta će se sve dešavati na samom terenu. Nema niko da, sada da nam objasni, da nam pokaže na koji način možemo da promenimo možda neke stvari dole koje u Briselu se niko nije sjetio toga, jer posjeći vas. Niko sa Srba, sa Kosova...
Sad je verovatno nemoguće to menjati.
Znate šta, nemoguće je, ali neko mora u to vreme da pozove Srbe koji razumeju situaciju na prostoru Kosova i Metohije da učestvuju u tom procesu.
Makar da
reaguju. Uvažavanje prema premijeru i ljudima koji su učestvovali u tom procesu, ali očigledno da mi koji živimo na prostoru Kosova i Metohije najbolje znamo kako će se, sa čim ćemo se suočavati, šta treba rešavati.
Da.
Ja sećam se pregovora koje je vodio gospodin Stefanović. Bilo je mnogo ljudi sa prostora Kosova i Metohije, iako su nas optuživali da niko nije bio. Iako su nas optuživali da to nije transparentno. A mi smo svake nedelje, po svake sesije razgovarali o tom pitanju.
Vraćamo se nazad, ta priča je tu gde je, profesore, optimalan, zapravo maksimalan rezultat može biti da Srbi imaju lokalnu vlast u 10 opština. Je li to nekakav izazov za birače ili je i to zabluda?
Znači šta, jako je mnogo lista podneto. Možda od trenutku
jedna srpska, da.
Pa i mnogo više albanskih. I upravo mislim da je to možda i dobro za Srbe, jer se albanski glasovi će se možda podeliti, ali na kraju krajeva je među njima će se i lakše praviti koalicije. Naime, ono što hoću da kažem, u uslovima ovako velikog broja podnetih srpskih lista, sasvim je realno moguće da bar u nekoj od tih opština na kraju pobedi albanska lista. I da se da zapravo dođu do jedne paradoksalne situacije da, na primjer, zajednicu opština, mi zovemo zajednica srpskih opština, koliko ja znam, ona ne, nije označena kao zajednica srpskih, nego samo kao zajednica opština, prave i Albanci.
Profesor, izvinite što malo pregledam, znači ne postoji šansa to. Znači to je isto još jedna priča koja ne pije vodu u ovom trenutku. Znači, ovih 10 opština, Srbi su apsolutna većina. Ako može 5, 10 ili 20% Albanaca u bilo kojoj lokalnoj samoupravi ovih 10 opština da osvoji vlast, pa onda...
Ali izlazac će to diktirati, je?
Pa mislim da.
I to mislim, jer kod Albanaca se očekuje mnogo veći izlaznost, pogotovo na severu, gde se oni osjećaju u manjini i da će vjerojatno njihova izlaznost procentualno biti veća nego srpska izlaznost. I iz toga izlačim i ovu mogućnost. Ono u čemu se potpuno slažem, jeste da će zapravo i Prištini, a i Briselu odgovarati da srpski glasovi budu rasuti, i koliko vidim, oni će na severu biti u dobroj meri rasuti. Nije mi u ovom trenutku sasvim jasno kakva je slika na jugu Kosova, o tome nismo do sada govorili. Kažem, kada sam razgovarao i sa Večer Petropom i Miletićem, ono
očekuje... Po Štepcu je na mitingu bilo 5000 ljudi.
Upravo to hoću da kažem. On je bio siguran samo da će u Štepcu dobiti verovatno Parteš, ali za ostale opštine južno od Ibra situacija je mnogo neizvesnija.
Koji idu u onih 10 pomenutih, je li?
Da, koji idu da. U tih 10 sa srpskom većinom. Znači, u ovom trenutku je teško reći kakva će biti struktura. Da li će se Priština ponašati, sad tu je jedno, dalje od trećeg je vrlo teško vidjeti. Pre svega je problem, ne što mi u Beogradu teško možemo da vidimo, ili što analitičari mogu da vide, profesori, nego problem je što oni, upravo sam na ovoj konferenciji slušao neke njih, kao mladog Marka Jakšića i neke druge, koji protiv izbora nisu, ali kojima nije jasno odakle će dobijati platu 4. novembra. Koliko mi možemo vidjeti,
pa to je,
Srbija u trenutku Srbija sutra donosi odluke s kojima će smanjivati plate u Srbiji samoj, i pitanje je da li će tu stres uopšte
pitanje. Ja ću vas podsjetiti samo na jedan detalj. Na mitingu u Štrpcu je rečeno, ako ne pobedi građanska lista srpska, ova koju podržava vlast u Beogradu, neće biti plata, neće biti...
To ono što sam ja malo pregovorio o tom sukobu. Pa znate šta, ne može predstavnici države Srbije, ne može vlada bilo koja da na takav način retoriku koristi i da deli Srbe. Ako mi pobedimo, bit će plata. Ako drugi neko pobedi, neće biti plata. Pa ljudi...
Dobro, Gorane, vi ste
samo,
čak...
Samo, kako ja mogu samo da se umešam. Samo, čak i ako bude plata, te plate neće dolaziti iz Beograda u Mitrovicu. Te će plate ići prvo u Prištinu, ući u budžet Kosova, a onda i u budžetu Kosova, gde je već formiran taj fond, gde će valjda i sajavljenja i Brnjaka
ići.
Pa i hoće, ali vam na čeku neće pisati zajednica osiguranja ili kako se to zove, Beograd ili šta ga znam, stavit će vam Priština. Ne vjerujem da je u ovom trenutku Priština u interesu da ona preusmerava ta sredstva, neće ona preusmeravati. Mislim da neće ne preusmeravati ni sredstva od ovih carina na...
Pa nije to ni veliki novac, je.
Pa upravo zbog toga i nema ni interesa da dalje se manipuliše, jer ta skromna sredstva, čim se čuli, ja sam rekao cifru 20.000, a mislim gospodin Bogdanović, koji mnogo bolje tamo zna jer tamo živi, govori o 40.000 ljudi čija je sudbina, opstanak, egzistencija, kažem, posle već od 4. novembra u pitanju. To je netransparentnosti upravo i doprinosi sve ovo o čemu govorimo, jer njima to nije rečeno. Znači, čak i od onaj deo koji će izaći, koji bi bio spreman da izađe na izbore, njih jednostavno plaši ta neizvesnost koju im niko u ovom trenutku, ni Beograd, Priština s razlogom, a moram da kažem da je upravo u tom razgovoru učestvovao i Semiroš Bogar, koji je se ponašao kao Sfinga, koji nije rekao ambasadora Evropske unije
u Prištini. U Prištini.
I na recimo moju konstataciju, pa čekajte, ako to ne može da čini ni Beograd, ni Priština, onda je stvar na Evropskoj uniji. Na šta normalno
odgovora
nije, nije bilo. I u suštini u ovom trenutku postoji ta, pored svega ovo što smo govorili, ta elementarna egzistencijalna izvesnost koja pritiska svakoga Srbina koji sutra treba da izađe na te izbori da glasa za ovu ironu listu i da ih bojkotuje.
Da, Goran, vas da pitam, vi ste, odnosno Demokratska stranka je čak tražila ostavku ili smenu savjetnika predsjednika Marka Đurića i ministra Aleksandra Vulina zbog podele birača, kako su rekli, na naše Srbe i Tačijeve Srbe.
Pa naravno, možda zamislite, ministra za Kosovo, sam bio u toj prilici, nikad nisam delio ljude da li pripadaju jednoj ili drugoj političkoj opciji, ili pogotovo kad su bili izbori, da li će glasati za jednu političku opciju ili drugu. Možda zamislite da sada u ovoj situaciji, kada mi dole bukvalno nemamo nike informacije, ili dobijamo polu informacije, ili dobijamo dezinformacije, ne znamo bukvalno gde smo, šta smo, dobijate poruku da oni koji ne glasaju za Srpsku neće dobijati platu. Ili vršiti pritiske, ucene. Znate, dešava se južno od Ibra, duš na severu Kosova, još uvijek nije to počelo, ali siguran sam da će biti i ovde. Da se preti ljudima koji rade, recimo, u opštinama, u zdravstvenim ustanovama, u prosveti, koji su na drugim listama, da napuste te liste ili će ostati bez posla.
Da.
To se nikada nije dešava, verujte mi, ni 90. godina. Ja znam da i dole bila jako teška situacija kao što je bila i ovde u Srbiji. Ali nikada na takav način se nije pristupalo bilo kakvim izborima. Ali vi imate situaciju da savjetnik predsjednika Republike, koji bi morao da vodi računa o svim građanima, jer posto ovde nema podela na partije, na građanske inicijative, ne znam šta, nego mora da se obraća celom korpusu. Ima situaciju da ponovo agituje samo za jednu političku opciju. Znate šta, dole veliki broj ljudi će i bojkotovati izbore. To je potpuno legitimno pravo. I tim ljudima treba slati poruku. I tim ljudima treba pokazati zbog čega ne treba bojkotovati izbore, a ne ići ucenama, pretnjama ili ne znam u kakvim stvarima. To je jako opasno.
Inače,
ja mislim da vaši slušalci to znaju. Mi dole na prostoru Kosova metra, kažemo mi, mislim na Srbe, smo i onako podeljeni. I ovakve poruke, i ovakve stvari koje se dešavaju unazad nekoliko meseci, još više, bojim se da će nas zavaditi. I kad imate jednu neizvjesnu situaciju, kad imate stalno tenzije, onda ljudi razmišljaju na drugačiji način. A pogotovo ako imate situaciju da mi ne znamo kako će biti finansiranje posle 3. novembra. Kad imate priče, kao što je profesor rekao, da će to ići preko Prištine, da će biti vrlo manja količina novca, da se neće plaćati penzijeno socijalno. To su sve priče. Ja ne znam da li je to istina, ali je obaveza vlade, obaveza ministra za Kosovo i Metohiju da kaže je li to istina ili nije. I šta je dogovoreno u Briselu, a šta nije.
Da, samo malo, kopče mi ova vaša rečenica, preti se ljudima, paralelno ide kampanja i bojkot. Dušane, vi strahujete, odnosno upozoravate na neku vrstu obračuna sa učesnicima bojkota.
Pa ja upozoravam da se to može desiti posle izbora i da se može desiti upravo na inicijativu određenih međunarodnih faktora. Oni moraju tražiti krivca za neuspeh izbora. Oni krivca neće tražiti u svojim nelogičnim potezima i u potezima vlade Republike Srbije, nego će označiti nekoliko Srba na severu Kosova i Metohije. I to može doprineti dalje destabilizacije. Vratio bi se malo na ovu temu, ako dozvolite, o finansiranju. Nije to pitanje ničije volje. To je pitanje uređenih pravnih, pravno-formalnih procedura i određenih ugovora, jel, koje ćemo mi potpisati ili smo već potpisali. Problem je što iz dosadašnjih potpisanih ugovora, od briselskog sporazuma, uredbi koju donosila vlada i tako dalje, mi uopšte ne znamo kako će funkcionisati ta zajednica srpskih opština, zapravo zajednica opština, u kakvom će okviru ona raditi, kakve će nadležnosti imati, sve je i dalje opisno, ništa nije konkretno i to u velikoj meri povećava konfuziju. Mislim da su se naše vlasti puno oslonile na međunarodni faktor, očekivali su neka gotova rješenja, same su malo toga uradile i danas smo tu gdje jesmo. I zato se plašim i ovog sukoba sa Srbima koji organizuju tu kampanju bojkota izbora, jer će međunarodni faktor tražiti krivce. Krivce neće, naravno, to je real politika, krivce neće tražiti u sebi nego u drugima, a Srbi sa severa Kosova i pojedini lideri sa severa Kosova su jako, jako zgodni za to. Inače, za tu vrstu pritiska. Oni su sada potpuno nezaštićeni, ostaće i van institucija, dakle neće imati neki legitimizovan politički autoritet. Inače, dokaz te naše savitljive kičme je bilo ubistvo ovog litvanskog carinika na severu Kosova. Ja sam bio državni sekretar i znam kako funkcioniše sistem u tim trenucima. Obavezno vas nazovu predstavnici 4 ambasade ili 4 ambasadora i onda traže od vas da to osudite i tako dalje. Naši predstavnici naših vlasti su otišli predaleko. Oni ne samo da su osudili incident, nego su implicitno rekli da su to Srbi uradili, što je strašno. Dan kasnije su se potvrdile neke
potpuno... Da, i pre nego što je to dokazano, da.
Potpuno drugačije stvari su se potvrdile. Dan pre toga Eulex u jednom albanskom selu organizovao raciju za pleniju izvesnu količinu heroina, da ne prejudiciram, ali izgleda je to bila osveta. Ubica je bio profesionalan, možda je on bio po nacionalnosti Srbi, možda Albanac, možda Mongol, ali naručioci sigurno nisu bili Srbi. Dakle, takve stvari jednostavno ne smeju da se rade. Kada do te mere savijete kičmu, pristanete na ustupke, onda ćete ustupke morati da pravite i u raznim drugim situacijama i na raznim drugim poljima. Nemate mehanizme zaštite i onda preti dalja destabilizacija.
Profesore, konačni cilj Beograda je formiranje zajednice srpskih opština. Šta su realni dometi te nove organizacije vlasti? Aleksandar Vulin kaže da je zajednica srpskih opština garancija opstanka Srba na Kosovu i Metohiji.
Pa znači da, zajednica srpskih opština kao ideja postoji, ali kažem, zvanično to nije zajednica srpskih opština, to je zajednica opština. I tu postoji jedna priča, ali nemam vremena da je pričamo, jer čak i za neke Albance postoji, ima interesa da se napravi Znači, svrljeno dok sam bio diplomat u Francuskoj, sećam se da je upravo inicijativu Francuske su unete te odredbe koje bi trebalo znači da stvore nešto što bi bio entitet, a ne bi se tako zvalo, da ne bi ličio na Republiku Srpsku, koja se ocenjuje kao glavni kamen spoticanja u sprovođenju Dejtonskog sporazuma itd. Drugi je bio da ona ima veze, ono ali da se ne smije zvati specijalni paralelni odnosi, kao što se zovu odnosi po Dejtonu. I ta ideja je u opticaju. Ta ideja je konačno i real politička, jer bez obzira da li su Srbi podeljeni, nisu podeljeni, čak i najpodeljeni Srbi na severu Kosova, će biti problem za Prištinu. I mislim da realno govoreći u Prištini niko ozbiljno na kratak rok ne želi, na dugi rok, to je ono čega se ja plašim. To smo vidjeli i u Sloveniji, u Hrvatskoj, oni će biti zaboravljani u različitim rešenjima, pravnim zakonima i tako dalje. Da li je pitanje amnestije rešeno da se ne ponovi ono što se dešava u Hrvatskoj posle 95. 6. godine, dešava se i dan danas. Drugim rečima, mislim da je suština da li će Srbi ostati tamo da žive ili neće. Jer kao što je već ovdje rečeno, Nemci nije zaustavila ruska zima, zaustavila je neka armija. U ovom trenutku mislim da je samo fizičko prisutstvo Srba na Kosovu. Dakle, ako tako gledamo, onda ovo što je gospodin Danić rekao, pre svega ovi Srbi koji budu identifikovani kao troublemakeri, kao oni koji su pravili probleme, oni neće biti poželjni prosto i neće biti baš mnogo. Drugo, mislim da će se tu i ta podela koja se može desiti pre svega na severu. Lično par puta sam Petru Miletiću i rekao da očekujem da će njegova stranka igrati mnogo veću ulogu u budućnosti i vidjet ćemo da li će to tu prognozu potvrditi ovi sljedeći izbori. Ali čini mi se da praviti zajednicu tih opština posle izbora, a ne postaviti njene temelje pre izbora. Da vas podsjetim, Dejtonski mirovni sporazum ima 11 aneksa. U stvari on se sastoji od 11 aneksa zapravo i ne postoji Dejtonski mirovni sporazum kao nekakav poseban dokument. To je samo jedan papir koji povezuje tih 11 aneksa, od kojih je četvrti ustav. Znači koji je sve unapred regulisao i dan danas, dobro ili loše, Bosna i Hercegovina funkcioniše prema tom ustavu. Zajednica srpskih opština tek treba da se napravi, tek treba da se usvaja njen statut ili već kako god se zvao taj njen dokument, tek treba da se definišu njene nadležnosti u situaciji kada će jedino Srbi koji budu...
A rezultati izbora će uticati na, na
Srbi način. Koji budu da. Izašli iz izbora, da. Podeljeni, nepodeljeni, moće da definišu ovaj, njene nadležnosti. Prema tome, u ovom trenutku čak i Albanci, i tim bi završio, Srbija poručuju, pa znate, vi ste sad u situaciji u kojoj smo mi bili posle 99. godine. Došli smo, nismo zaskali ništa, smo sukali rukave i sami sebi napravili.
Da.
Mislim da nije dobra stvar.
Nama su već govorili pre izbora da mora da se znaju nadležnosti i kompetencije te zajednice opština. Mi našto do današnjeg dana ne znamo to.
Ostalo nam je samo još minut, ja vas molim samo za kratak odgovor na kraju. Lokalni izbori, svu trojicu, lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, kako god da se završe, reflektovaće se i na situaciju u Srbiji.
Da, mislim da mogu čak dovesti do prevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji.
Korane?
Ne, u tolikoj meri sigurno da lokalni izbor na Kosovo i Metohiji ne mogu izazvati parlamentarne izbore u centralnoj Srbiji. Očigledno da ova vlast želi što pre da se oslobodi balasta zvano Kosovo i Metohije i tako da i ovim briselskim sporazumom, potpisanjem briselskog sporazuma, poziva na lokalne izbore upravo pokazuju sve to.
Pa mislim da će uticati, možda ne kratkoročno, možda neće biti onaj kap koji će prepuniti čašu i zadati vanredne izbore, ali će na dugi rok biti jedan od pačića mozaika koji će konačno i formirati političko raspoloženje u Srbiji.
Hvala vam na gostovanju, bilo je to današnje izdanje Sedmice. Emisiju su realizovali Siniša Damjanović, Bilja Krstić, Aleksandar Radović i Zoran Pradanović. Prijatno.